Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda we käbir döwlet edaralarynda suw çünçüligi ulgamy ýene-de sandan çykdy. Bahtiýarlyk etrabynda binalaryň bir näçesinde kesilen suw çünçüligi uzak günüň dowamında diňe bir ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir etirmän etim çağlar bağının işini hem kynlaşdyrdy. Bahtiýarlyk etrabynda el içinde kim diýilip atlandyrylýan etrapçada 29-njy ýanwarda tutuş günläp agy suw bolmady. Suw çünçüligi şolgun ýerden kesilip diňe agşam saat 21 töwereginde ýola goýuldy. Azatlyk radio Otrun Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä yerlik häkimetleri suwun ketilmeginiň sebäbini düşündirmändir. Yerli ilaty agy suwsuz galdyran bu ýagda etrapçada yerleşýän nomer 90-njy çağlar bagynyň işinde dürli kynçylyklary döredipdir.
Suwun duýdansyz kesilmegi çağlar bagynyň aşganasyny işleýän aşpezleri çykgynsyz ýagdaýa saldy. Olar suw bolmadan çağlar üçin ýemek taýýarlamakda uly kynçylyklary başdan geçirdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyz suw üçin Suwun ketilmeginiň döredin kynçylyklarynyň netijesinde çağlar bagynyň terbiýeçileriniň iş wezipelerini ýerine ýetirmeginde uly bökdönçlüklere duçar bolandygyny we goşmaça maddi çykdajylary çekenligini habar berdi.
Terbiýeçiler saxsy pullarından pul toplap golaýdaky dükanynyň 20 litrlik gaplanyň arasy agyz suwuny satyn alyp nahar taýýarlamak üçin çykdaj etmeli bolýarlar. Ýöne çağlaryň aýak ýoluna gitmegi Hajatxana bir urluklar hem uly kıyınçılık golli. Terbiyeçiler çağalara ağırak nahar ve su verip oların hajatxana hajatlarını mümkün olduğundan kemeltmeye çalıştılar.
Dip yagdaydın haberli çeşme anonimlik şertinde gurrun verdim. Adatlyk radiosy bu ýagdaýyň çekmejeklikleri barada çağlar bagynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Paýtagtyň beýleki bölüklerinde bolşýaly ýaşaýjylar tarapyndan kim diýilip atlandyrylýan bu etrapçada suw geçirji turbalar ýygy-ýygydan sandan çykýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Bahtiýarlyk etrabynyň bu bölüginde ýyladyş turbalary ýarylypdy. 1-nji noýabrda 4 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň en çemesinde ýyladyş ulgamyny üçin edýän turbalaryň hatardan çykmagy zerarly. Ýyladyş müdürlüğü Bölüginiň işgärleri köçäniň 10 metr çemesi bölügini gazyp 2 günläp bejeriş işlerini geçirmeli bolupdy. Şol ýagda ýaşaýjylar hususan da çağaly hojalyklar üçin dürli oňsuzlyklary döredip, gejelerine 8 gradusa çenli pete düşen aýazly howada ýaşaýjylar sowuk öýlerinde gün geçirmeli boldylar. Türkmenistanyň paýtagtynyň infrastrukturasy ýurdun beýleki ýerlerinden ganymat hasaplanýar. Beýleki şäherlerdäki jemagat hyzmatlarynyň hili hatym pet bolup, ýaşaýyş çaýlarynyň we döwlet binalarının tutuş yılın devamında soğuk gaz, elektrik toğulun üpçünçülüğünün iyizli iyizine ketilmeği ve ilatın uzak vaxtlap suğsuz hem toğsuz kalmağı yıllar boyu kaytalanıp duruyor. 29. yanvarda marada güçlü yağış yağıp ığallı hova elektrik energetinin üpçünçülüğünde böktönçlük dörüttü. Gecelerine yahtılandırılayan iri köçeler garankıda kaldı. Kabir köçelerde çıra sütünleri kadalı işlemen çıralar iyizli giderli sönüp durdu. Yerlerdeki hakimiyetler cemaat hizmetlerindeki kemçiliklerinin sebeplerini düşündürmeyerler. Hükümet resmiler ilatın su, tok ve gaz öpçünçülüğünün kemçiliklerinin hatta bardığını hem boyun almayarlar. Şeyle olsa hükümet maslahatlarında resmiler yaşayış çaylarının cemaat hizmetleri bilen öpçünçülüğü uğrunda iş alınıp barlayanlığını iyidir derli hatavat veriyarlar. Yaşayış çaylarının mekteplerin çağılır bağlarının ve beylikli cemiyetçilik dizhalarının yıladış elektrik toğu, gaz ve ağız su bilen üznüksüz öpçünçülüğü varada novattaki resmi hatavat 29-njy ýanwarda hökümet maslahatynda berildi. Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesine laýyklykda ýaşaýyş çaýlarynda mekteplerde çağlar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine, şeýle hem ýyladyň elektrik togy, tebigi gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçün edilmegine ýetirli gözegçilik edilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň bu hasabaty Bahtiýarlyk etrabynda ýaşaýyş çaýlarynyň suwsuz oturan wagtyna göz gönü gabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Levan Fulayt'ın Türkmenavar şakarına 29. yanvara geçilen gece dağdan sağıt 5 tuğruklarının için yağın güçlü yağış şakar infrastrukturosuna ağıram taldı. Günortu vilayetin sevit merkezine şakar infrastrukturosunun amasızlığı iş olsana kadarı işleyen sivil suğlarının soğucu toplumların bulmazlığı yerli yaşayıcıların gündelik durmuşunu kıyınlaştırdı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Levan Fulayt'ın xabar veriyer. Tasbir gece günü ilerleyip devam eden yağış şehirin köçelerini, toplarını, şehirin cemağı, tuğulluğu yürüyüte hafta oluğları bilen yağış suğularını sordurmağı çalıştı. Yağış suğuları akabalara daşaldı. Yönü bu yeterlik olmadı.
Tutuş Türkmen avat boyunca yağış suğularının tas 10 götürümü koloyu çekilip alınan hem olsa, tonlular tutup köçeler de kaldı.
Dipper yerli hünermin Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yönü ığırlı huvadine bir şehir yollarına ağrım salman, eysem elektrik energiyasının öpçünçülüğünü hem böktönçlük törüttü.
Yağış yağında Türkmen Ava şehrinde elektrik energiyasının öpçünçülüğü bölüklen kesildi.
Dipper yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Gecelerine yağıtlandırılayan iri köçeler karankıda kaldı. Kabir köçelerde çıra sütünleri kadarı işlemedi. Çıralar ilgiderli yanıp sönüp onaysızlık dörüttü. Bir gece günü ilerleyip devam eden yağış asfalt yollara da yaramaz tesir etti. Kara yollar zayılandı. Bir şehir yaşayıcısı köçenin uğruna yağış sularının yolun sağ kenarına üşenliğini, ulağların ehlisinin sudan soğulup geçmek için yolun çip kenarını saylayıp alayanlığını gurrun veriyer. Şehirde zeyt suların sorucu deskalar hem hatardan çıkıp 24 saat tüvürevi devam eden yağınlı huvanın ağrımına döz gelip bilmedi. Azatlık Radyosu ile gurrundaş olan bir hünermen zeyt suların sorucu deskalardaki nasosların hareketlendiricilerinin yılda bir gezik çalışılmalıdığını, yine Türkmen avatı veli nasosların motorlarının ençe yılda bir gedek çalışılayanına idiyar.
Zeyt suvlarını sorucu nasoslar gece gündiz işleyer. Sonun için olur yılda bir gedek çalışılmalı.
Deyip hünermen aydiyar. Yatta sakalattık radyosunun havarsları yurdun dürlü sevittörüne şolsanlı Türkmen avatta irgiderli hatardan çıkayan lağım ulgumları, könül üçün infrastruktura deskaları varada irgiderli havar veriyerler. Son kısapır azatık radyosunun havarçısı dekavrın başına şehirin taaptan düşen lağım ulgumlarının sağından çıkayanını havar verdi. Türkmen medyası dekavrın ahırına Türkmen Avaz şakırının azatlık şakırçesine lağım suğularını bir yere cemlemek için tədər lağım sorucu stansiyanın açılanlığını xabar verdi. Sevit merkezinin yaşayıcıları son kuyurlarda günlüğür sevitte hova şartlarının xadasızlaşanına gelirler. Yatasak bu sevitte 2020 yılın aprelini adam pidalarına getiren betbağıtçılıklı xarasat olup geçti. Devlet gödövçülüğünün medyasiri işleri adattan daşarı hova şartları var adı xabar vermeyen. Çelide yurdun ahli sevitlerine şolsanı Türkmen Avaz şakırına sovet yıllarının infrastrukturu defkarlarının peydalanılıyar. Bu olsa adattan daşırı huva şartlarını öpçünçülüğü bektuyar. Sonki yağışta Türkmen Avaz şakırının demirgazık bölüğünü yerleşen Mağtumulu, Qaraşlı, Diyar ve Şavenli köçülüğünün uğrunak huvlu cayları suvası. Yerli yaşayıcılar yürüyte su sorucu hafta uluğlar bilen huvlusunak yağış suvlarını sordurmağa çalışıyarlar. Pes yerlerde yerleşen hocalık caylarının huvlularını suvasıptır. Yine su henüz dolu çekilip çekilmenke gonşuyunun kovulusuna yığınalan su gelip kuyar deyip bir kovulucayın yaşayıcısaydiyar. Azatlık Radyosu ığırlı huva ve onun şehir infrastrukturasına yetiren yaramaz tesirleri var adı Türkmen Avad'ın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulenmen yoksan anı urvan. Türkmenistanlı sürücülerin köçü yol hareketini gözükçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmesi azalmayar. Uluğlu adamlar köçüdeki korrupsiyanın her gün yeni yali köçe çıkan vadını önünden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğal yeni yali göz yumyanlığına ediyarlar. Türkmenistanlı giyin eğran köçe korrupsiyası aradaki sonku maglumatlar adatlığı halkara aydınlık. Yani Transparency International kurumasının 2023 yıl boyunca korrupsiya görközülerini çap eden vaktinine gelip koğuştu. Türkmenistan bu hasabatta sonku yıllarda olşayali in yaramaz orunların birine gadaplı korrupsiya ile yüzveyiz olayan yurtların arasında yerleştiriliptir. Adatlığın havarçıları ile anonimlik şertinde uğraşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işgarları, payagı işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeni diyarlar. Metduotta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atlayan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabat'taki köçe korrupsiyası ile sevitlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aitti. Onun fikirçi protokoller esasen dayhan adamlar, sade adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya veripeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de adatlığın sökvettesi payaga işgarlarının esası iki bölüğü. Tezi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünyenliğine aitti.
Yeni işe başlayan yol gözetçilik kulluğunun işgarları para almağa korkar. Olar protokolü yazmalısından hem kendi yazıp gündelik planlarını artık mazövlen dolduruyorlar. Hem tecrübeli işgarlar başlıkları bilen gürleşip günde alan parasını paylaşıyorlar ve kendi cerime yazgılarını yazmıyorlar.
Deyip adatlığın sökvettesi bir yağdayın köp gülveri doğa medyanının hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şartında uğraşan polis hiskarı hem tasdikladı.
Kente para alma için radarın görküden tildiğini özümüz ütkütmeli buluyarız. Avarya olan yağdayına iki taraf olalaşsa protokol yazman vakanın bolun yerine hasaplaşıp geçiriyarız.
Deyip yollu avtologların tildiğini ölçüyen kural. Radar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğraşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre paralmazak olsan payagada yani yol gözetçiliği kulluğunu işlemeğin hiçbir peydası yok.
Aylıklar hiçbir daha da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın beren avtoluğu da ülse özümüz becertmeli.
Deyip İşleyen sevtenin hem ağdalmalılığın soran işgara etti. Birbirinden havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşan polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günle mün manat çemesinde paral yar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına deneyeli amalı asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle uğruna maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil oldu. Şöyle uğurda şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpürlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşun yerlisi inça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasen iki olup duruyorlar ve onların biri cerime yazmak ya da paralmak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen masinleri saklayan. Meselani para ile çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet yitirip hem masin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemek edip korrupsiya yol vermelilik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturtulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun malumatlara göre payaga işgarlarının açık deneyali paralmağını peskel vermeyen. Sebebi kameraların kaviri işletilse kaviri işletilmeyen. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aitti. Halkara aydınlık kurumasının hasavatını aydınmağına göre demokrati bağvatını giyin yayran kayıtkanlık adalet ulgamının koğuşamağı korrupsiya gözetçiliği edilmeğini pese kaçırıyor. Prokurorlar ve kadılar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanyan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeye. Şeyle de kasavat yolbaşılar kanunun, hukukların ve demokratiyanın hükmüravanlığını kıssaklı yagdayda yokorlandırmalı. Yönü oların köpüsü bulara ilgiderli hücum ediyar diyen netice geliyar. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın giyin eğren köçü korrupsiyası varadaki gepleşimizi doğruluğunu hepte ahırını dinleyip bilirsiniz. Eğer de bu meselede öz sayı olan yağdaylarınız var da haber verseniz sizden hoşal olurduk.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofonu gününe maksat atayız. Marwulatynyň orta mekteplerine soňky ýyllarda okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşmegi bilen okuwçylara sany kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berýär. Ýöne internetiň pes çeýdiligi bilim mümkinçiliklerini çäklendirýär. Onlaýn aragatnaşygyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Kitap ýetmezçiliginiň arasynda mugallimler okuwçylary wagtyl-wagtyl sany kitapxanalardan peýdalanmagy çagyrýarlar. Hususan da ýokary synplarda bu ýagdaý seýle.
Diýip bir bilim işgar anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne Türkmenistanyň onlaýn maglumat giňişligi berk döwlet ködeçiliginiň astyna galýar. Şol bir wagtda okuwçy ýaşlaryň isteklerini kanagatlandyryp biljek bitigi sanly bilim ulgamlarynyň gerimi giňilmeýär. Ýurtda häkimetler tarapyndan internet ulgamyna umumyň ehtiýaçly çemeleşilmegi, sanly ulgamlaryň hödürleýän mümkinçiliklerinin netijeli peýdalanylmagyny, sanly kitapxanalaryň we elektron kitaplaryň sanynyň artdyrylmagyny bök duýan ýaly bolup görünýär. Gäbirde sanly ulgamlaryň maddi enjanlaryň dünýädäniň halkara öňüňlerine laýyklykda munasyp berkidilmezligi okuwçy ýaşlaryň onlaýn bilim mümkinçiliklerini çäklendirýär. Ýöne Marwa welaýatynyň orta mekteplerine okuwçylar entek kagyl kitaplar bilen doly üpçün edilmeýän wagtynda elektron kitaplar uly ähmiýete ýa bolýar. Hususan ýokary synyp mektep okuwçylary elektron kitapxanalaryna gönükdirilýärler.
Okuw kitaplaryny internet arkaly okumak maslahat berilýär. Zerur okuw gollanmalary tapylmasa bu ýagdaý okuwçylaryň bahalaryny ýetisigine yaramaz täsir edýär. Aýratynda orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar ýokary synplaryň okuwçylary kötünýärler.
Diýip bilim işgar aýdýar. Türkmenistanyň häkimetler mekdep resmileri we polisiýanyň ýetkinjekler bölümleri wagtyl-wagtyl mekdeplerde duýdansyz barlaglary geçirip okuwçylaryň akyllı telefonlaryny barlap durýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaşlaryň arasyna akyllı telefonlardan peýdalanmagyň howpsuzlygy babatyna soraw döredip oýlanşykly hereket etmäge getirýär. Ýatdaşak geçen hepdeniň başyna 22 ýanwarda paýtagt Aşgabatyň mekdeplerinin birine duýdansyz barlygy geçirilip okuwçylaryň akyllı telefonlary barlanyldy. VPN ulanýan okuwçylar ýüze çykaryldy. Şonda häkimetler özleriniň syýasy we jemgyýetçilik durnuklulygyny wehim hasaplamaýan maglumatlar tapılmadık telefonları iyilerine kaytarıp berdi. Türkmenistan'a köplenç özgü fikirler, hükümetin alparyan siyasetinin online ulgamlarda tanqiyitlanılmağı, siyasi ve cemiyetçilik durnukluluğunu avanyan milli hupsuluk meselelerinin hatarına kabul ediliyar. Resmi ritorika gavat gelmeyen siyasi garayışların isle virtual genişlikte, isle fiziki genişlikte açacan beyan edilmeyi izarlamaları getirip biliyar. Yine yurtta hususan sonki yıllarda sanlı hizmetlere olan talep artyar. Yanvarın başına yurdun en yeri internet bazarlarının biri Wildline yapıldı. Bu yağda yerli oluncuların online bazarlardan ilgiderli peydalanyan onu verkezdi. Sebebi online bazarın yapılmağı oluncuların arasını kızgınlığı ara alıp masavatlaşmalara yol açtı. 4 gün devam eden ara kesmeden sonra internet bazarı kaytadan açıldı. Yurdun en yeri sevda ve bildiriş partarlarının biri bulun tmcars.info saytının üstüren haritler ve hizmetler alışlayar. Adamlar bu saytın üstülen maşinalyar ya da satyar, iş gödliyar, avta uloglara zirur olan ehtiyaç şaylarını gödliyar, imlak satyar, kreni cay gödliyar, hatta iri ve oğunuk şaklı malların sevdası hem bu ulgunun üstülen gelişilip biliniyar. Yönü Walter Walter yüze çıkayan online kezzapları ve hilegarlık hadiseler online sevda portallarını olan ınamı sarsırıyar. İnternetin pes tiyliği hem onun hridarlarının lapını keçidiyar. Çekli mümkünçülüklerin fonunu mektep okulsuru elektron kitapları ve okul kollanmalarını yakın ediyarlar. Devlet medyası yurtta bitigi kitapxana ulgamının kämilleştirilmegi, bu ulgama sanly hizmetleriň ornaşdyrylmagy barada wagtyl-wagtyl habar berýär. Ýatdasak 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Şolwatky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet kitapxanasynyň işi bilen tanış bolup bu ulgamy sanly hyzmatlaryň ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti barada gurrun etdi. Hökümet resmiýetleri soňky bir näçe ýyl bäri bütün onlayn kitapxana ulgamynyň döredilmegi barada wagtly-wagtly gurrun edýärler. Ýöne henüz ýurtda bütün onlayn kitapxana ulgamy esaslandyrylmady. Mektep okuwçylary aýry-aýry internet saýtlaryna ýöne başlap ýüklenilýän elektron okuw gollanmalaryna ýüz tutýarlar. Resmi İnsanlara göre Türkmenistan'ın hazır kvotu 230 tane devlet ve cemiyetçilik kitapxanaları var. Onların kitap kazanısına devlet medyasının aydırmağına göre 11 milyonu kolay neşir önümler var. Yine yurdun medya ve metbuğut giyinişliğine dine prezidentlerin avtorluğuna köpçülüğe yetirilen kitaplar ağırlık ediyar. Orta mektepler için oku kollanmalarının yürüyütü online kazanası yok. Bu aralıkta Mara vilayetinde mektep okuwçylary elektron okuw gollanmalaryna ugrukdyrylýan mahalle internet aragatnaşynyň şili juda pes bolmagyna galýar.
Yurtda VPN-siz işleýän ýeki tek IMO Messenger hem kadaly işlemeýär. Soňky wagtlarda internetin tezligi hasda peselýär.
Diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýöne diňe bir internetde alaýsam ýurdun ýeki tek mobil operator bolan 6 nasyr öýjükde aragatnaşyk ulgamynyň hödürleýän hyzmatlary hem kadaly işlemeýär. Janlar wagtyna gitmeýär. SMS-ler giýje galyp barýar. 6 asyr dekabryň başyna 71-lik bilen başlanýan täze telefon belgilerini ulanşa girdi. Bir näçe abonent täze belgiler biriktirilen telefonlarda internetin kadaly işlemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär. Belik bu doktorda bolşýaly aragatnaşyk kärhanalary hem berk döwlet gödegçiliginde bolup Türkmen Telekom we Altyn asyr aragatnaşyk kärhanalary monopoliýanyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Adatlyk radiosu Marwulatynyň mekteplerindäki kitap ýetmezçiligi we elektron kitaplaryň meşhurlyk gazanmagy barada vilayet bilim müdürlüginden tesbir alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsana Nurwan. Ukrayna 30-njy ýanwar güni günertan Russiýa pilotsuz uçurlarga raketa darbalary bilen bir näçe sewde hüjüm edeninden bir näçe sagat soň giň gerimli howa hüjümi duýduruşlaryny eglan etdi. Rus hüjümlerini ağzından 2 sany paraxat adamyň öldürilenini gaýdylýar. Ukrainanyň güni ortasyndaky Kherson sewtiniň Veletensk owasynda bir erkek Rus okundan ölüp onuň aýaly yaralı boldy diýip sewt prokuraturasy 30-njy ýanwarda habar berdi. Sevit hakimi Aleksandr Prokudin olsa Rus güýçlerinin Dnepr deriýasynyň aňyrsyndan Kersona 272 gezek top atandygyny aýtdy. Günnewor Donetsk sewtinde Russiýanyň Mirnohrad şäherçesini bombalamak netijesinde bir raýat öldi, beýlekisi yaralandy diýip sewtiň Ukrainanyň gödökçiliginäki bölüginiň hakimi Vadim Filashin 30-njy ýanwarda habar berdi. Ukrainanyň howa gorawy Russiýanyň 30-njy ýanwarda oturan 35 pilotsuz uçurunun 15'sini urup kaçırdı deyip harbiler bir adam havar veripti. Hova uyuşlarının mağlumatına göre Rusya'nın uçuran pilotsuz uçurları Mikolaev, Kirovhrad, Dnipropetrovsk, Poltava hem de Kharkov sevitlerini nişana aldı. Şeyle de Rus uyuşları Donetsk ve Kherson sevitlerinin raket deskalarına uçara karşı kullanılan raketaları 10 saniye S-300 raketası bilen hücum etdi deyip harbiler bir yerde ölen ve yaralanan adamların bolunluğunu havar verdiler. Yönü anık malumat vermediler. Şu aralıkta Orsiyet'in Korunmak Ministerliği yurdun hova korularının Moskva tarafından eğlenen Krim Yarımadası'nda ve bir neçe Rus devletinde 21 saniye Ukrayn pilotsuz uçurunu yok edenliğini ya da saklandığını aytti. 29-njy ýanwarda ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Washington'da çykyp gürläp NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg'in kongress lobbisi üçin sapar edýän wagtyny Ukrainanyň basyp aljy Rus goşunlaryna garşy 2 ýyllap eden söwüşünde gazanan üstünliklerini Birleşen Ştatlaryň täze maliýeleşdirmesi bolmazdan şuhasyna galjakdygyny öýdürdi. 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan çözüşden beri Ukraina 10 milyar milyard dolarlık kömögi verildi. Yönü Respublikan kanun çıkarcılar Prezident Vladimir Putin'in güyüşlerine karşı alınıp barlayan sögöşün aydın ve anık neticelerinin görünmeyenliğini aydıp Kiyev'i kollamak meselesinde barhaken gugunsuzluk korku değerler. Blinken 29 yanvar günü geçlik koşmaça kömögün berilmeginin tasdiklenmeginine kazanılı deyilen kevr ilerlemeler varadaki havarların arasında Abaşa tasdiklenmesi bolmazdan Ukrayna'nın geleceginin Gogderli varda has korkunç kartinani öngötürdü. Brüsselle Avrupa Birliği'nin yolbaşıları duşun destlapkı neticelerine layıklıkta 1. fevralda geçirilecek sammitte Ukrayna öz vaktını önünün aydıp bolacak ve doğamlı harbi kollau bermegi doğam ettirmek varadaki kararlarını kaytalarlar.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.